Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Partai Buruh menang telak. Jacinda Ardern kembali pimpin Selandia Baru. Peringati 25 tahun hubungan dengan Afrika Selatan. Indonesia luncurkan buku. Berita selengkapnya. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan Partai Buruh memenangkan mandat dalam pemilihan umum hari Sabtu untuk memimpin kembali Selandia Baru. Ardern kepada para pendukungnya setelah kemenangan telaknya, dikutip dari Reuters 17 Oktober 2020 menyatakan, Selandia Baru telah menunjukkan Partai Buruh memperoleh dukungan terbesarnya dalam hampir 50 tahun. Para pemilih dilaporkan memberi penghargaan kepada Partai Buruh atas tanggapan tegas Ardern terhadap COVID-19. Dilaporkan ketika para Partai Buruh meraih kemenangan telak, Partai Nasional merosot ke hasil terburuknya dalam beberapa tahun. Sementara itu, pemimpin Partai Nasional, Judith Collins, mengatakan kepada pendukungnya bahwa dia telah menelepon pemimpin Partai Buruh Jacinda Ardern untuk memberi selamat kepadanya atas hasil pemilihan tersebut. Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schellenberg telah dites positif mengidap virus corona. Ia dilaporkan kemungkinan tertular pada pertemuan dengan rekan-rekannya di Uni Eropa pada Senin 12 Oktober. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Austria Sabtu menyampaikan, diduga Schellenberg mungkin telah terinfeksi di Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa di Luxembourg pada hari Senin. Ia menambahkan bahwa Schellenberg tidak memiliki gejala dan telah dites secara rutin. Infeksi pada Schellenberg meningkatkan kemungkinan bahwa Dewan Urusan Luar Negeri EU disebut sebagai super spreader, yaitu peristiwa atau orang-orang tidak bergejala yang dapat dengan cepat menularkan virus kepada orang lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Austria tersebut menambahkan, sebagai tindakan pencegahan, semua anggota pemerintah akan dites kesehatan mereka. Sementara itu, Menlu Belgia, Sophie Wilms, yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan pada Jumat bahwa dia akan mengisolasi diri dengan gejala yang dicurigai. Ribuan warga Thailand menyampaikan protes di Bangkok pada hari Sabtu menentang upaya pengendalian demonstrasi selama 3 bulan yang ditujukan kepada pemerintah dan monarki yang kuat. Dilaporkan setelah polisi menggunakan meriam air untuk pertama kalinya terhadap pemrotes di pusat kota Bangkok pada Jumat, para pemrotes setuju untuk berkumpul di sejumlah titik berbeda di seluruh kota pada Sabtu. Protes juga dilaporkan dari sejumlah bagian lain kota tersebut. Untuk mengatasi tindakan keras yang semakin meluas, polisi telah menangkap lebih dari 50 orang, termasuk beberapa pemimpin protes tersebut dalam seminggu terakhir. Juru bicara pemerintah Anucha Barapachairi mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Thailand meminta pengunjuk rasa untuk tidak berkumpul dan tetap damai. Sebelumnya pemerintah Thailand memerintahkan pelarangan protes yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Raja Maha Vajiralongkorn. Dilaporkan tidak lama setelah pelarangan, puluhan ribu orang melakukan protes di Bangkok. Dalam penentangan larangan tersebut, para pengunjuk rasa menuntut pencopotan Perdana Menteri Prayut. Para pengunjuk rasa juga menyerukan pembatasan kekuasaan monarki istana kerajaan. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dilaporkan berupaya mempromosikan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan warganya selama pandemi COVID-19. Pandemi itu dilaporkan telah memperparah masalah pengangguran di negara tersebut. Dilansir dari kantor berita Xinhua pada Sabtu, Khan baru saja mengetuai pertemuan Komite Koordinasi Nasional untuk Pariwisata. Ia menyampaikan ingin mempromosikan citra positif negara yang sangat penting untuk memanfaatkan potensi sektor pariwisata. Khan menyatakan Pakistan memiliki zona iklim yang berbeda dan banyak tempat wisata belum dimanfaatkan maksimal. Ia menambahkan pemerintahannya berfokus pada ekowisata untuk memastikan pelestarian lingkungan sambil mengelola tempat-tempat wisata yang ada. Ia memastikan pemerintahan pusat akan memberikan semua fasilitasi yang memungkinkan kepada pemerintah provinsi guna mengembangkan dan mempromosikan sektor pariwisata di negara tersebut. Kita beralih ke berita nasional. Untuk memperingati 25 tahun hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan, Indonesia meluncurkan buku berjudul Indonesia-South Africa, A South-South Partnership in the Making. Demikian disampaikan KBRI Pretoria dalam buku keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu. Buku itu berisikan pemikiran dan sudut pandang terhadap berbagai topik seperti sejarah hubungan Indonesia-Afrika Selatan, isu-isu kontemporer, dan ide-ide kerjasama ke depan yang ditulis oleh para kontributor dari Indonesia dan Afrika Selatan. Sebagai upaya untuk mensosialisasikan lebih lanjut konten dari buku tersebut dan memberikan paparan yang luas terkait hubungan bilateral antar kedua negara, KBRI berkolaborasi dengan The South African Institute for International Affairs menyelenggarakan peluncuran buku secara virtual. Kegiatan peluncuran buku tersebut diikuti oleh ratusan akademisi, pengamat kebijakan, pejabat pemerintahan, dan korps diplomatik dari Indonesia dan Afrika Selatan. Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Afrika Selatan, Saman Al-Farisi, menekankan kuatnya sejarah hubungan antar kedua negara yang telah terjalin sejak lama dan mendorong kedua pihak untuk tidak cepat puas dengan berbagai capaian yang diperoleh saat ini. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melepas 25 kontainer ekspor dari 8 eksportir Yogyakarta senilai 10,68 miliar ke Amerika dan Eropa di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta DIY, yang digelar 16 Oktober hingga 17 Oktober 2020. Menteri Perdagangan lewat keterangan resmi di Jakarta Sabtu menyampaikan, pelepasan ekspor ini membuktikan bahwa produk-produk buatan dalam negeri berkualitas tinggi dan mampu bersaing di pasar internasional. Selain itu, pelepasan ekspor ini menunjukkan produk Indonesia mampu bertahan di tengah pandemi dan pelambatan ekonomi global. Menteri Perdagangan Agus menyebutkan 25 kontainer akan dikirimkan dalam dua tahap. Kreativitas, inovasi, dan kemampuan menangkap peluang dalam memenuhi selera pasar merupakan kunci sukses menembus pasar ekspor. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Kasan juga menyampaikan apresiasi kepada 8 eksportir Yogyakarta yang mengharumkan nama bangsa melalui kreasinya yang mendunia. Ia menyampaikan harapannya agar sejumlah eksportir yang ada di daerah tersebut dapat memotivasi eksportir lainnya untuk terus meningkatkan ekspor non-migas dan membantu menjaga neraca perdagangan Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu mencatat peningkatan pelanggaran protokol kesehatan terkait COVID-19 hingga 2 kali lipat seiring bertambahnya jumlah pelaksanaan kampanye tatap muka. Anggota Bawaslu Muhammad Afudin mengatakan, temuan itu kemudian berimplikasi pada penambahan jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 secara keseluruhan di 9 provinsi penyelenggara Pilkada 2020. Afifuddin melalui keterangan resmi Sabtu menyatakan Bawaslu telah memetakan peningkatan pasien terinfeksi COVID-19 dengan menyandingkannya dengan data jumlah kegiatan kampanye pertemuan terbatas. Menurutnya ada daerah yang mengalami kenaikan, ada pula yang mengalami penurunan jumlah kasus. Dalam temuan Bawaslu itu juga ditujukan bahwa pelanggaran protokol kesehatan pada 10 hari kedua kampanye, yakni pada 6 hingga 15 Oktober, sebanyak 375 kasus. Jumlah tersebut bertambah jika dibandingkan pada 10 hari pertama kampanye sebelumnya, yakni 237 kasus. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Indonesia juga rangkul Inggris untuk pengadaan vaksin. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan Presiden Perpres tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Di dalam perpres tersebut, Presiden memberikan porsi besar kepada Kementerian Kesehatan untuk bertanggung jawab terhadap urusan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Di dalam perpres tersebut, Kementerian Kesehatan memiliki wewenang besar untuk melaksanakan vaksinasi, termasuk bekerja sama dengan seluruh pihak, baik kementerian atau lembaga maupun swasta untuk menjamin terlaksananya vaksinasi. Sebelum Indonesia telah menandatangani kerjasama dengan 2 perusahaan asal Tiongkok, Sinovac, Biotech, dan Sinopharm untuk memenuhi kebutuhan vaksin. Untuk lebih menjamin tersedianya vaksin, pemerintah Indonesia juga merangkul perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca PLC. Kementerian Kesehatan menandatangani perjanjian kerjasama dengan AstraZeneca untuk menyediakan 100 juta dosis vaksin COVID-19. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara delegasi pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir, serta tim Kemenkes RI dengan jajaran pimpinan AstraZeneca di London Rabu lalu 14 Oktober. Pengiriman pertama vaksin tersebut diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama 2021 dan akan dilakukan secara bertahap. Menggunakan desain non-replicating viral vector, vaksin buatan AstraZeneca merupakan salah satu kandidat vaksin COVID-19 yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO tercatat telah memasuki uji klinis tahap 3. Menurut Retno Marsudi, dalam pertemuan delegasi Indonesia menekankan pentingnya faktor keamanan dan efikasi dari vaksin. Faktor-faktor ini akan menjadi bagian penting dari kerjasama vaksin Indonesia dengan AstraZeneca, termasuk berbagi informasi mengenai hasil uji klinis tahap 1 dan 2. Menurut Retno Marsudi, AstraZeneca siap membangun kerjasama jangka panjang, termasuk kolaborasi dengan Indonesia. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 18 Oktober 1921, Republik Sosialis Soviet Otonom Crimea didirikan. Republik Sosialis Soviet Otonom Crimea adalah sebuah Republik Sosialis Soviet Otonom di RSFS Rusia yang terletak di semenanjung Crimea. Republik ini didirikan pada 18 Oktober 1921 sebagai Republik Soviet Sosialis Otonom Crimea di RSFS Rusia. Republik Sosialis Soviet Otonom Crimea didirikan kembali pada 12 Februari 1991 oleh Soviet tertinggi Republik Sosialis Soviet Ukraina setelah diadakannya sebuah referendum pada 20 Januari 1991. Republik ini kemudian disebut Republik Otonom Crimea yang merupakan bagian dari negara Ukraina yang merdeka semenjak 6 Mei 1992. Beralih ke peristiwa 18 Oktober 1963, Felicite menjadi kucing pertama yang terbang ke luar angkasa. Felicite merupakan seekor kucing yang pernah dikirim ke luar angkasa dan kembali ke bumi dengan selamat. Ia menjadi kucing pertama yang pernah dikirim ke luar angkasa oleh negara manapun. Pada 18 Oktober 1963 pukul 8.09 pagi, pada roket penelitian Prancis Veronique AG-47. Felicite, seekor kucing betina hitam putih yang ditemukan di jalanan Paris, dikirim ke luar angkasa. Kita akhiri dengan 18 Oktober 1967, pesawat Venera 4 mendarat di Venus. Pesawat luar angkasa milik Uni Soviet Venera 4 berhasil mendarat di Venus setelah melakukan perjalanan selama hampir 4 bulan. Hal itu menjadikan Venera 4 sebagai pesawat pertama dari bumi yang pernah mendarat di planet lain. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sabar menanti jawabmu, jawab cintamu. Jangan kau beri harapan padaku seperti ingin tapi tak. jangan pergi dari cintaku. Biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Dirimu memang punyaku. Jangan kau beri harapan padaku, seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku. Biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Dirimu memang punyaku. Belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan sebut aku lelaki.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Kemenpora targetkan pencaksilat masuk eksibisi Olimpiade 2024 Paris. Menpora Zainuddin Amali menargetkan pencaksilat dapat menjadi salah satu cabang olahraga yang masuk eksibisi Olimpiade 2024 Paris. Menteri Zainuddin Amali dalam temu media virtual Senin 12 Oktober mengatakan, berbagai langkah demi mewujudkan ambisi tersebut telah dilakukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengaku sudah berkomunikasi dengan Menlu Retno Marsudi agar perwakilan Indonesia di luar negeri ikut membantu mengkampanyekan pencaksilat ke berbagai negara. Ia juga meminta Komite Olimpiade Indonesia atau KOI untuk bergegas melakukan pendekatan kepada National Olympic Committees atau NOC berbagai negara untuk memperkenalkan cabang tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengaku sudah cukup sering menitipkan promosi cabang olahraga tradisional asli tanah air itu kepada para duta besar Indonesia di beberapa negara, seperti Duta Besar RI untuk Bosnia dan Herzegovina, serta Tunisia. Dari usaha-usaha itu, beberapa negara telah menyampaikan minatnya terhadap pencaksilat, bahkan berkeinginan untuk didatangkan pelatih pencaksilat dari Indonesia. Hal itu merupakan sinyal positif, menunjukkan bahwa pencaksilat dari Indonesia mulai dikenal di berbagai negara. Untuk semakin memperkuat kepopuleran pencaksilat dalam promosi yang lebih luas, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI akan membuat video tutorial pelatihan pencaksilat. Video tutorial itu diperuntukkan bagi sejumlah negara yang menyatakan minatnya belajar bela diri pencaksilat. Selain itu, rencana pembuatan video tutorial pencaksilat selain untuk promo Olimpiade, salah satunya adalah karena di Tunisia, kepolisian atau angkatan senjatanya minta dilatih pencaksilat. Upaya itu dilakukan bukan tanpa alasan. Pasalnya, apabila olahraga bela diri asli Indonesia itu berhasil masuk eksibisi Olimpiade 2024 Paris, maka pencaksilat akan semakin diperhitungkan, serta kesempatan diakui sebagai cabang resmi Olimpiade pun semakin terbuka. Jangka panjangnya, pencaksilat diharapkan sudah menjadi cabang resmi yang dipertandingkan di ajang 4 tahunan tersebut. Seandainya Indonesia lolos menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Ucap kata cinta untukmu yang telah lama ingin ku katakan, sungguh takkan ku ingkari. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup cintaimu, jangan tutup dirimu. Tak banyak yang dapat kulakukan untuk membuktikan cintaku. Tapi kata hati yang tulus dan suci, aku cinta kamu. Hari demi hari telah terlewati, tapi dirimu selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu, salahkah diri ini yang mencintaimu. Jangan tutup selalu di hatiku. Kau pujaanku, kau bidadariku. Jangan tutup dirimu sebelum aku datang. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu, salahkah diri ini yang mencintaimu. Jangan tutup dirimu. Dan memang ku akui, setulus hatiku aku cinta padamu. Salahkah diri ini yang
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Gili Kondo yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok terkenal dengan keindahan alamnya yang eksotis dan mempesona. Lombok yang juga disebut Seribu Gili atau Pulau tidak hanya mempunyai tiga gili yang sudah terkenal seperti Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, tetapi juga masih mempunyai beberapa gili yang tidak kalah indahnya. Salah satunya adalah Gili Kondo yang berada di sebelah timur Pulau Lombok. Gili Kondo berlokasi di sebelah timur Pulau Lombok dan masuk dalam wilayah Kecamatan Sambilia, Lombok Timur. Gili Kondo merupakan sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Di sana hanya ada penginapan yang dikelola swasta untuk wisatawan yang menginap. Gili Kondo ini berfungsi juga sebagai tempat konservasi pemeliharaan terumbu karang. Terumbu karang di sini sangat terjaga keasriannya. Air di pinggir pantainya sangat jernih. Di sini Anda bisa melakukan kegiatan snorkeling. Pada waktu bersnorkeling, Anda bisa melihat terumbu karang yang cantik, ikan yang berwarna-warni, dan bintang laut biru dan merah. Serta bulu babi yang keberadaannya harus diwaspadai. Di sini juga ada puluhan ikan Nemo yang berwarna hitam, yaitu sejenis ikan giru atau ikan badut dengan corak warna yang gelap. Selain itu, hamparan pasir putih yang cukup luas, birunya laut yang memiliki gradasi warna akibat berbeda kedalaman, serta cerahnya langit dan awan yang menggumpal menambah keindahan di pulau kecil ini. Untuk Anda yang ingin menginap di sini, tidak perlu khawatir, karena di sini ada beberapa rumah kayu yang eksotis yang di Lombok disebut dengan berugak. Selain itu, di sini juga tersedia area untuk berkemah. Waktu yang terbaik untuk kepergian ke Gili Kondo adalah musim kemarau atau pertengahan tahun, karena air di Gili Kondo tidak terlalu dalam dan tidak bergelombang. Saat air surut, Anda bahkan bisa berjalan menyeberang ke Pulau Gili Bidara yang terletak hanya sekitar 500 meter dari pantai timur Gili Kondo. Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju Gili Kondo yang memerlukan waktu tempuh sekitar 2 jam dari Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada waktu liburan yang akan datang, tentukanlah Gili Kondo sebagai tujuan liburan Anda. Keindahan Gili Kondo dijamin bisa mengembalikan kesegaran tubuh dan pikiran Anda sebelum kembali beraktivitas. Demikianlah Pesona Indonesia kali ini, kita berjumpa lagi besok dengan topik yang menarik.
awan. Terhanyut aku setiap ku dengar syair cintamu. Nyatakah semua yang terjadi pada setiap hariku?
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini Warna-Warni membahas mengenai tradisi tebar apem Boyolali ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Salah satu upaya pemerintah untuk melestarikan budaya di Indonesia adalah dengan menetapkannya sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau disingkat WBTB. Belum lama ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan salah satu tradisi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sebagai WBTB, yaitu tradisi sebar apem keong mas di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Acara ini biasa dilaksanakan setiap bulan Sapar menurut kalender Jawa. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Budi Prasetyoningsih, Selasa 13 Oktober mengatakan, Penetapan ini dilakukan dalam sidang Kemendikbud yang dilakukan secara daring di Jakarta pada hari Jumat 10 Oktober. Menurut Budi Prasetyaningsih, WBTB ditetapkan berdasarkan beberapa persyaratan, yaitu kegiatan ini merupakan ciri khas suatu daerah, rutin dilakukan setiap tahun atau periode, dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Tradisi sebar apem keong mas telah memenuhi kriteria-kriteria WBTB. Selain rutin dilakukan setiap tahun, tebar apem keong mas juga memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu saat apem dibagikan kepada masyarakat. Tradisi sebar apem keong mas sendiri berawal dari upacara yang dilakukan masyarakat untuk menolak wabah penyakit keong pada tanaman padi. Tradisi ini pun kemudian dilestarikan dan dilakukan setiap tahun. Dimulai dengan arak-arakan dua gunungan apem, dilanjutkan doa bersama di kawasan Umbul Pengging dan pembagian apem kepada masyarakat. Pada tahun 2016 lalu, budaya Turonggo Seto dari Boyolali juga telah ditetapkan sebagai WBTB oleh Kemendikbud. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volkom, de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Setiap
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Raisa. Raisa dan Andi Rianto, seorang komposer lagu, merilis single baru bertajuk Bahasa Kalbu pada 28 Agustus 2020. Single remake dari lagu yang terlebih dahulu dipopulerkan oleh salah seorang diva di Indonesia, Titi DJ ini, dirilis secara digital melalui kanal YouTube milik Raisa. Raisa dan Andi Rianto berharap aransemen baru lagu ini bisa memberikan kesan lebih mewah, intim, dan powerful. Melalui lagu Bahasa Kalbu dengan aransemen bernuansa utama orkestra ini membuat pendengar dan penggemar Raisa menikmati sosok Raisa yang berbeda dari biasanya. Sebelumnya, mayoritas Raisa dikenal dengan aransemen musik pop bersama format full band yang diisi oleh instrumen gitar, keyboard, drum, bass sebagai pondasi dasar musiknya. Baiklah saudara pendengar, inilah Bahasa Kalbu versi Raisa dan Andi Rianto.
Bersama Jangan kau bohongi hatimu, jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu, usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Kamu buat hari-harimu
kisah yang sama.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.